An ginpadayag ngadto kan Juan. Ginpadayag Kapitulo 1.
Ginsurat ti dahini nga basahan ang mga nahinabo nga iginpadayaghan Dios kan Hesukristo. Base ipakita man niya ngadto han mga surugoon han Dios ang kinahanglan mahinabo hadiri na maiha nga panahon. Iginpasabot ini ni Kristo kan Juan nga iya surugoon. Pinaagihin pagsuguhan iya anghel. Ngan iginsumat ni Juan ang ngatanan nga iya hintitan. Amo ini ang iya sumat mahitungod han minsay han Dios ngan han kamatuuran nga iginpadayag ni Hesukristo. Palaran ang magbasa hini nga basahan. Ngan adton mamati han mga pulong hini nga minsay hinpanagna. Ngan magtuman han mga nahisurat didahini nga basahan. Diri na maiha nga mahinanabu ini nga mga butang.
Tikang kan Juan, ngadtuhan pito nga mga singbahan didto halalawigan han Asia. Maiyuunta ang grasya ngan kalinaw tikang han Dios. An Dios han yana han naglabay ngan han ti arabot nga panahon. An grasya liwat ngan kalinaw tikang han pito nga mga espirito haatubangan han iya trono. Ngan tikang kan Hesukristo, an kasasarigan nga saksi, an bugtong nga anak nga lalaki, nga ginbanhaw tikang han mga minatay, ngan amuliwat an punuan han mga kahadian han tuna. Nahigugmahiyaha aton ngam pinaagi han iya kamatayon, gintalwas kita han aton mga sala, ngan ginhimo kita, nga usa nga ginhadian hin kapadian basi makagalagad kita han iya Dios ngan Amay. Kan Hesukristo an himaya ngan gahom hakadayunan matuman punta. Kitaan niyo maabot hiya ha mga dampog. Makakakita ha iya an nga tanan lakip adto nagbuno han iya kagiliran. Magmamabidoon an nga tanan nga mga tao din ni hatuna tungod ha iya. Mahina na bugod ini, matuman kunta.
Ako, amo ang siyahan ngan ang katapusan.
Nasiring ang Ginoo nga Dios nga labi ka makagarahom, nga Dios yana han naglabay ngan han ti arabot. Ako amo Juan nga iyo bugto, ngan haakon pagkasumurunod kang Kristo, kausa ako niyo didahan pagantos og pagilob hadton mga sakop han iya ginhadian. Iginhalin ako nga bihag ngadto hapuro han Patmos tungod kay iginpasangyaw ko an pulungan Dios ngan ang kamatuoran nga iginpadayag na Hesus. Didahan adlaw han Ginoo, gindara ko han Ginoo ngan hinbatian ko indako nga tingog nga malanoy didiha akon luyo sugad hin kanan trompeta. Nagsiring ini nga tingog.
Isurat kun ano an imo hikit-an ngan ipadara an imo ginsurat ngadtuhan pito nga mga singbahan. Ha Efeso, Ismerna, Pergamo, Tiatera, Sardia, Philadelphia, og Laodicea.
Linmingi ako Panginano kun hin-o an nakighimangraw ha akon. Ngan hinkit-an ko in pito nga bulawan nga mga burutangan hinsuga. Habot nga hini nga mga burutangan hinsuga, natindog in usa nga daw tao pagit-on nga nakasulot hinhilawig nga bado, nga naabot ha iya mga tiib, ngan may ada banda nga bulawan nga isinangbod ha iya dughan. Mabusag an iya buhok, sugad in barahibo hing karniro o sugad hing gapas, nganan iya mga mata, sugad hin nagdidilaab nga kalayo. Masilaw an iya mga tiil, sugad hin tumbaga nga gimpurog hahudno nga gimpaingat. Nganan iya tingog, sugad hin makusog nga daganas han tubig han busay. Kinakaptan han iya tuo nga kamot, in pito nga mga bitoon, nga nagawas saya baba in espada nga paluyo an katadman. An iya bayhon maranggat, sugad han naudtuhan nga adlaw. Han pakakita ko ha iya, nahiraptay ako ha iya tiilan. Kinaptan ako han iya tuo nga kamot, nga nagsiring hiya.
Ayaw kahadlok, amo ako ansiyahan ngan an katapusan. Ako amo an buhi, namatay ako ngan yana buhi na ako hakadayunan. aada haubusan akon gahom an kamatayon, ngan an kalibutan han mga patay. Isurat an mga butang nga imo makita, an mga butang nga nahinanabuyana, ngan haurhi nga mga adlaw. Aanhi an tinago nga kahulugan han pito nga mga bituon, nga kinakaptan han akon tuo nga kamot, ngan han pito nga mga bulawan nga burutangan hinsuga. An pito nga mga bituon, amo an mga anghel han pito nga mga singbahan, ngan an pito nga mga burutangan hinsuga, amo an pito nga mga singbahan.
Ginpadayag, Kapitulo 2.
Isurat iningabto han anghel han singbahan na Efeso. Amo ini ang tugon ti kangaiya nga nakapot han pito nga mga bituon. Haiya tuo nga kamot, nga naglalakat habot nga han pito nga mga bulawang nga burutangan hinsuga.
Maaram ako han imo ginbuhat, maaram ako han pagkamakuri han imo pagkabudlay, nga han imo kamailubon. Maaram ako nga nadiri kahan mga magraot nga tawo, nga imo ginsarihan adton mga napaka-apostol, nga imo hinsabutan nga mga buwaon ngay anhera. Mailubon ka, nag-aantos kahin mga kakurian tungod haakon, nga waray ka palupig. Kundi iinian akon dinidirian haimo, diri ka na yana nahigugma haakon sugadan siyahan mga pagigugma haakon. Pamalandong daw kung ano kahitaas ang imo nahulugan. Bayai an imo mga sala ngan balikan imo mga gimbuhat hadto. Kun diri mo bayaan an imo mga sala, mapakada ako ha imo ngan kukuhaon ko an imo burutangan hinsuga ha iyahin mo mutangan. Kundi iiniliwat in maupay dida ha imo, gindumtan mo an mga ginbuhat han mga Nikolaitano, sugadan akong pagdumot han ira ginbuhat.
Sanglit kun may ada kadurunggan, pamatihan igsisiring ang espiritu ngan tuhan mga singbahan.
Adton makakaputhan pagdaragan, ihahatag ko ang katungod in pagkaon ang bungang kahoyan kinabuhi, nga gintanong didto ang tanaman han Diyos.
Isurat iningadtuhan anghel han singbahan na Ismerna. Amo ini ang tugon ti kangaiya nga amo ansyahan nga nan katapusan, nga namatay nga nabuhi liwat.
Maaram ako han imo mga kasamukan, maaram ako nga kablas ka, kundi hapag katinuod, riko ka. Maaram ako han mga magraot nga butang, nga igin butang-butang haimo hadton mga tao nga napakahudiyo. Kan Satanas inihog puhira. Ayaw kahadlo kan bisan ano nga imo pag-aantuson. Pamati, pagsasarihan ka hanyawa, pinaagihin pagpriso haimo, ngan mag-aantos ka sulunhin na puno kaadlaw. Sarig haakon bisan kun unungan mo han imo kinabuhi, ngan ihahatag ko haimo an upahan pagdaragan nga amo an kinabuhi.
Kun may ada kadurunggan, pamatihan igsisiring han espiritu nga tuhan mga singbahan.
Adton makakaputhan pagdaragan, diri na mahiaagom han ikaduha nga kamatayon.
Isurat iningadtuhan anghel han singbahan na Pergamo. Amo ini an tugon ti kanghaiya nga may adamatarum nga espada, nga paluyo ang katadman.
Maaram ako kung diin ka pag-uupoy, aadto ka handapit nga hinmumutangan han trono ni Satanas. Inmunong ka haakon ngan waray mo bayay an imo pagtuo haakon. Bisan ha panahon han pagpatayak an Antipas, an akon matapod nga saksi, didto han inuukyan ni Satanas. Kundi may ada ko dinidirian haimo, may ada dida haimo nagsusunod han pagturunan ni Balaam, nga nagtutdukan balak hin pagdarahan mga tao han Israel, ngadto hin pagbuhat hin sala, pinaagin pagpakaon hadton mga iginhalad ngadto han mga Diyos-Diyos, ngan pinaagin pagbuhat hin mga kalawayan halawas. May ada pipiraliwat dida haimo nga nagsusunod ang pagturunan han mga Nikolaitano, sanglit bayain na yanaan imo mga sala. Kun diri ka bumaya, hagilayon mapakada ako haimo ngan makikigaway ako haira ngan magamit ako han espada nga naguwa haakon baba.
Kun may ada kadurunggan, pamatihan igsisiring ang espiritu nga tuan mga singbahan.
Adton makakaputhan pagdaragan, iahatag ko ang tinago nga mana, iahatag ko liwat ang busag nga bato, diin isinurat in bag-o nga ngaran nga waray maaram labot han makarawat hini.
Isurat iningadtuhan anghel han singbahan ha Tiyatira. Amo ini ang tugon ti kang han anak han Dios.
Kanay mga mata nagdidingga sugan hin kalayo. Kanay mga tiil masinaw sugan hin ginpaingat nga tumbaga.
Maaram ako han imo ginbubuhat. Maaram ako han imo gugma. Han imo pagtapon, han imo pagalagad, ngan han imo pagilog. Maaram ako nga labaw pa han imo pagpinangusog yana kay hauna nga panahon. Kundi amo ini ang dinidirian ko haimo. Pinasagdan mula ito nga babayi, Jezebel, nga napakasurugoon han Diyos. Gintutduan niya ang akon mga surugoon, hinpagbuhat hin mga maghilas nga kalawayan halawas, ngan hinpagkaon hadton mga iginhalad ngadtohan mga Diyos-Diyos. Tinagan ko iya hinpanahon hinpagbaso ng iya mga sala, kundi dir niya karuyag bumayahan maraot niya nga buhat. Sanglit, ipupusdak ko haydaan, hiyangan adton mga nakigilawa sa iya, diin pakukurian ko hirahin makalilisa nga mga pag-antos. Tutumanon ko iniya na, labot kon magbasol hirahan mga magraot nga mga butang nga ira ginbuhat ha iya. Papatayong kuliwat adton mga sumusunod ha iya, nganan nga tanan nga mga singbahan, makakasabot nga amo ako ang nakakatugkad, han mga panhunahuna ngan mga ungarahan tagsa-tagsa nga tao. Babaluson ko ang kada usaha iyo, sumalahan iya na buhat. Kundi ang ibaha iyo, didahat teatera, waray magsunod hini nga mga magraot na pagturunan. Waray niyo hibarui ang sinisiringhan iba nga makuri matugkad nga mga tinago ni Satanas. Nasiring ako ha imo, nga diri ko nadudugangan ang imo yanagin papasan. Kundi kaptin maupay ang aada na ha imo, tuntuban akong pag-abot. Adton makakapot han pagdaragan, ngan magpadayon hin pagtuman han akon karuyag igpabuhat tugtuma katapusan. Iahatag ko hairan among ahaw nga kagamhanan nga akon nakarawat tikangan akon amay. Iahatag ko hairan gahom hin paghadihan mga nasod. Magahadihirahin masigpit gayud, ngan dudug mo kon nira sugad hin pagbuong hin mga daba. Iahatag ko hairan bituon ha kaagahon.
Kung may ada kadurunggan, pamati ang igsisiringhan espiritu nga tuhan mga singbahan.
Ginpadayag, Kapitulo 3.
Isurat iningad tuhan anghel han singbahan na Sardis. Amoy ni ang tugon tikang haiya nga may ada pito nga espiritu han Dios, ngan pito nga mga bituon.
Maaram ako han imo ginbubuhat, maaram ako nga nahibantog ka nga buhi ka, bisan kun hapagkatinuod patay ka na. Sanglit panhuay puhay ngan pakusgaan na hibibilin pa didaha imo. Base diri may nayon kahing kamatay. Kay hinsabutan ko nga an imo mga ginbuhat diri pahingpit hatubangan han Dios. Panumdumhan igintuddo ha imo ngan han imo hinbatian. Pagsunda ini ngan bayaay an imo mga sala. Kun diri ka magmata, mapakada ako sugad hin kawatan. Ngan diri ka nga ni masabutan taknahan akon pag-abot. Kundi an ibaha iyo dida Sardis waray magdumit han ira mga bado. Maupod kamo ha akon ngan magsusulot kamo hinbusag nga bado. Tungod kay mga takusman kamo, adton makakaputan pagdaragan, magsusulot din sugad hini nga busag nga bado. Ngan diri ko paparaon an ira mga ngaran didtohan basahanan mga buhi. Hatubangan han akon amay ngan han iya mga anghel, ipapasangyaw ko hadayag nga hira akon mga sakop.
Kung may ada kadurunggan, pamatihan igsisiring ang espiritu nga tuhan mga singbahan.
Isurat iningad tuhan anghel han singbahan na Philadelphia. Amoy niyan tugon tikang haiya nga baraan ngan matuod. Nakaputihahan yawi ni David, ngan kun mag-abrihiyahin purta, waray gud makakasada, ngan kun sadhan niya, waray na makakaabri.
Maaram ako han imo ginbubuhat, maaram ako nga may ada kagutiay nga gahom. Nagsunod kahan akon pagturunan ngan tinmapod kaha akon. Nagabri ako himporta ha imo atubangan nga diri masasadhan hin iba. Adto nga hugpo nga sakop ni Satanas, adto nga mga buwaon nga napakahudiyo. Pakakadaon ko hiraha imo atubangan, ngan paluludhon ko hiraha imo tiilan. Makakasabutira nga nahigugma ako ha imo. Tungod kay gintipigan mo manan akon soguhin pag-ilog, akon taliwat ikaw pananalipdan ha panahon ng kasamukan nga maabot ngan niya kalibutan. Hapagsurihan mga tao din niya tuna. Hadiri maiha mapakada ako, bantayihin maupayan imo mga butang, basi waray makaagaw haimo han upa han imong pagdaragan. Adton makadaog, hihimoon ko nga harigi didahan templohan akong Diyos, ngan dirigod hiya mabaya tugto makatapusan. Igsusurat ko didaha iya ang ngaranhan akong Diyos, ngan ang ngaranhan syudadan akong Diyos, ang bago nga Jerusalem nga malusad tikang halangit, tikang han akong Diyos. Igsusurat ko liwat didaha iya ang akong bago nga ngaran.
Kung may adak kadurunggan, pamatihan igsisiringan espiritu nga tuhan mga singbahan.
Isurat iningad tuhan anghelan singbahan na Laodicea. Amo ini ang tugong tikang han amen. Ang kasasarigan ngan matuod nga saksi. Nga amo ang tikangan han nga tanan nga ginhimuhan Dios.
Maaram ako han imo ginbuhat. Maaram ako nga diri ka mahagkot, diri ka mandiwat mapasok. Karuyag ko unta nga mahagkot o mapasokala. Kon ditungod nga palabanhod ka manla, diri mapaso nga diri liwat mahagkot, ibubugok ko ikaw. Nasa ring ka, riko ako ngan maupay iton akon kamutangan, may adakuhan nga tanan nga gingkikinahanglan. Kundi diri ka maaram han imo makaluluoy ngan makapapaid nga kamutangan, kablas hubo ngan butaka. Nagsasagdon ako ha imo nga pumalik ka ha akon hinbulawan, pura good nga bulawan, basi magriko ka. Palit liwat hinbusag nga panapton nga igbabado mo ngan itatabon han imo makaarawon nga pagkahubo. Palit liwat hinbulong han imo mga mata, basi ka makakita. Ginbubusaan ngan ginkakastigo ko adton akon hinihigugma. Pagmatado ngan bayae an imo mga sala. Pamati, natindug ako ha porta nga nagtutuktok. Kun may ada makabatihan akon tingog ngan magabrihan porta, masulod ako han balay ngan makikigsaro ako ha iya, ngan matang kahiya upod ha akon. Adton makakapot han pagdaragan, tatagan ko hiya han katungod hin paglingkod sapit ha akon. Didtohan akon trono sugad nga nagmadaugon ako. Nganya na nalingkod sapitan akon amay didtohan iya trono.
Kun may adak kadurunggan, pamatihan igsisiringhan espiritu nga tuhan mga singbahan.
Ginpadayag Kapitulo 4. Katapos hini, nagkamayada ako hinlain nga pananawon, nga ninkit ang ko didto halangit imbinuksan nga purta. Usa nga tingog nga sugad hintunog hin trompeta, nga hinbatian ko na hadto, innagyakan ha akon hinpagsiring.
Saka nga di, ngan ipakikita ko ha imo, an mahinanabo kahuman hini.
Hagilayon gindara ako han espiritu. Didto halangit may ada trono, ngan may ada usa nga nalingkod didto han trono. Maranggat an iya nawong sugad han gimlat, hin mga mahal nga bato nga haspi ngan kornalina, ngan ginlilibutan ang trono hin balangaw, nga an kolor sugad hin esmeralda. Palibot han trono may adaliwat 24 nga mga trono, nga linilingkuran hin 24 nga mga katigurangan, nga nakakabado hin busag, ngan may ada mga bulawan nga korona haira ulo. Tikang han trono naguwain mga idlap hin kikidlat, mga aringasa ngan mga daguhog hindalugdog. Haatubangan ang trono may ada pito nga pinaruktan nga mga sulo nga naglalaga ngan amo ini ang pito nga mga espirituhan Dios. Haatubangan liwat ang trono may ada suga din dagat nga salaming nga malinaw ngan matinaw sugad hing kristal. Palibot ang trono hakada ligid ito may ada upat nga buhi nga mga binuhat nga lukob hin mga mata hatubangan ngan ha talikuran. Ang siyahan suga din leon ang panagway, ang ikaduha suga din tudo nga baka, ang ikatulo may ada nawo nga suga din karantaw, ngan ang ikaupat suga din nalupad nga agila. Ang kada usahini nga buhi nga mga binuhat may ada unom nga mga pako, ngan luob ini nga mga pako hin mga mata hababaw ngan hailarong. Adlaw gab'i waray hunong an ira pagkanta.
Santo, 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 ang Ginoo nga Diyos nga labi ka makagalahong, han naglabay, han yana, ngan hanti alabot.
An upat nga buhi nga mga binuhat, nagkakantahin mga kantahin paghimaya, pagpasidungog, ngan pagpasalamat ngadtuhan na lingkod han trono nga buhi hakadayunan. kung nagkakanta hira, ang 24 nga mga katigurangan nahapa haatubangan han nalingkod didto han trono, nga nagsisingbaha iya nga buhi hakadayunan. Ibinubutang nira ang ira mga koruna haatubangan ng trono nga nasiring hira.
Amon ginuongan Diyos, takos kahin pagtarawat hinimaya, dumug ngan gahong, pegintuha mo an nga tanan nga mga butang, ngan pinaagihan imo pagbuot, gintagan mo hirahin kinabuhi.
Ginpadayag, Kapitulo 5. Hingkit ang ko inlinikid nga basahan, nga kinakaptan han tuo nga kamot han nalingkod ha trono, sinuratan paluyo, ngam pinatikan hinpito nga mga silyo. Hingkit ang ko in makusog nga anghel, nga nagpahibaro hindako nga tingog.
Hinuba ang takos magbuong han mga silyo, ngan magbuklad han linikid nga basahan.
Kundi waray usa nga aadto halangit, o aanhi hatuna, o aadto hakailadman nga makakahimo himpagbuklad han linikid nga basahan, nganhin panginano kung ano an aadto ha sakob. Nagtangis ako hin mapait kay waray man hinagian nga takos hin pagbuklad han linikid nga basahan ngan panginano kung ano an aadto ha sakob. Niyan usahan mga katigurangan nagsiring haakon.
Ayaw pagtangis. Kita ah, an liyon nga tikangan tribo ni Huda, an gamhanan nga tuli ni David. Amo ang nakadaog ngan hiyaan makakabuong han pito nga mga silyo, ngan makakabuklad han linikid nga basahan.
Niyan hingkit ang ko in kordero, nga natok daw habot nga han trono, nga gin aalirungan han upat nga buhi nga mga binuhat ngan han mga katigurangan. Bagahim patay na pagkiton ang kordero. May ada niya pito nga mga sungay, ngam pito nga mga mata, nga amo ang pito nga mga espirituhan Dios nga igin padara habukos nga kalibutan. Gingkadto ang kordero nga gingkuhan niya ang linikid nga basahan nga kinakaptan han tuo nga kamot han nalingkod ha trono. Samtang binubuhat niya ini ang upat nga buhi nga mga binuhat ngan ang 24 nga mga katigurangan nanhapa hatubangan han kordero. Ang kada usaha ira may ada arpa ngan mga bulawan nga surudlan hin ensenso nga amo ang mga pagampuhan mga tawhan Dios. Nagkanta hira hin bag-o nga kanta.
Takos kahin pagbuklad han linikid nga basahan ngan pagbuongan iya mga silyo. Kay ginpatay ka ngan tumud han imo kamatayon gintubos mo para han Dios ang mga tawo. Tikang ha magkalain-lain nga tribo, pinulungan, kanasuran ngan katauhan, kinhimo hira nga ginhadian hin kapadian hin pagalagad han aton Dios ngan magahadi hira hatuna.
Sinmiplat ako ngan akon hin batian in yinukot-yukot nga mga anghel. Natukdaw hira ngan ira ginlilibutan ang trono an upat nga buhi nga mga binuhat ngan an mga katigurangan ngan nagkanta hira hin dako nga tingog.
Pahanti, inaadman, ngan kusog, lumog, himaya, ngan pagdayaw.
Ngan hinbatian ko ang tagsa nga binuhat didto halangit, dinhi hatuna, ngan didto hakahiladman, ngan didto hadagat, ang ngatanan nga buhi nga binuhat dinhi hakalibutan, ngan nagkakantahira.
Aiya nga nalingkod hatuno, ngan ngantuhan kordero, magin ang pagdayaw ng dumog, himaya ng gahong, at dayon na wala katuigan.
Nagbaton ng upat nga buhi nga mga binuhat.
Magruan kunta!
Nganan mga katigurangan nanhapa nga nagsingba. Ginpadayag, Kapitulo 6. Nga ningkit ang ko ang kordero nga nagbubuo ngan siyahan han pito nga mga silyo, ngan akon hinbatian an usahan upat nga buhi nga mga binuhat nga nagsiring hadako nga tingog sugad hin kanan dalugdog.
Pagadi!
Kinmit ako hinbusag nga kabayo. An nasakay ang kabayo nagdadarahim pana ngan gintagan hin koruna. Linmakat hiya sugad in usa nga nagubat basi makadaog. ngan gimbuong hang kordero ani kaduha nga silyo, ngan nagsiring ani kaduha nga buhi nga binuhat,
pagadi!
Lain nga kabayo nga pula in ginmawas. An nasakay hini nga kabayo, tinaganing gahom hinpakig-away din ni hatuna. Basi an mga tao magpaunay-unay hinpagpatay. Gintagan niya hindako nga espada. Niyan gimbuong han kordero an ikatulo nga silyo, ngan hinbatian ko an ikatulo nga buhi nga binuhat, ngan nasiring.
Pagadi!
Sinmiplat ako ngan hingkit ang ko in maitom nga kabayo. An nasakay hini nga kabayo, nagdadarahin timbangan. Hinbatian ko in tingog tikang han upat nga buhi nga mga binuhat, ngan nagsiring.
Usa ka litro nga trigo ngan tulo ka litro nga sibada an mapapalit han usa ka adlaw nga suhol an nagtrabaho. Kundi ayaw pagpasipad ihin pagkarag an lana hin mga olibo ug han bino han mga ubas.
Ngan gimbuong liwat hang kordero an ikaupat nga silyo, ngan hinbatian ko an ikaupat nga buhi nga binuhat nga nasiring. Manaw ako, nga ningkit ang ko in mahinayon og duason nga kabayo. An nasakay hini nga kabayo, ginngangaranan kamatayon. Nga nasunod duo kaiya luyo an hadis. Ihinatag kaira an ikaupat nga bahin hantuna, basi patayon nira an mga tao pinaagihin araway, gutom, sakit ngan mga ihalas nga kamanampan. Niyan gimbuong han kordero an ikalima nga silyo, nga ningkit an ko haubos han altar an mga kalag kadton mga pinanmatay tungod ka igin pasangyaw nira an pulungan Dios, nga nagmatinumanon hira han ira pagsaksi. Naggulyat hira hadako nga tingog,
Ginoo nga labi ka makagarahom, baraan yan matuod, maiha pa baan imo paghukom ngan pagsirot han mga tawo dinhi hatuna? Tungod han pagpatayan ni Raha Amon?
An kada usaha ira, tinaganin busag nga hilaba nga bado, ngan gintugon hira himpagpahuway laanay. Tubtob nga maigo na ang kadamuon han ira igkasisurugoon, ngang kabugtuan nga pamamatayon sugad ha ira. Ngan hingkit ang ko nga ginbuong han kordero an ikaunom nga silyo. Linminog hin makusog nga nagmadulom an adlaw suganin dugnit nga maitom, ngan an bulan nagmapula sugad hindugo. Nagkahuglog katuna an mga bituon halangit, sugad hinhilaw pa nga mga igos nga nagkakahuglog kon ginabayog hinmakusog nga hangin. Nawara an langit sugad hinlinukot nga basahan. Ngan an tagsa nga bukid ug puro, nagkababalhin tikang an irahin mumutangan. Nanago ha mga lungib ngan mga pangpanghan kabukiran an mga hadihan tuna, an mga punuan, an mga panguluhang kasundaluhan, an mga salapian ngan mga gamhanan, ngan an nga tanan nga iba nga mga tao, uripon og talwas. Ginsiring nira ang kabukiran ngang kababtuan.
Rakupi, ngan taguwa kami, tikangan mga matahan na lingkod ang trono, ngan tikangan kapungot ang kordero, an makalilisang nga adlawan ir kapungot aan hina, ngan hinuin makakailo bini.
Ginpadayag Kapitulo 7. Kahuman hini hingkit ang ko in upat nga mga anghel nga natukdaw didtohan upat nga mga kantuhan tuna ngan ira gimpupugngan an upat nga mga hangin basi mawaray na hangin nga humuyok dinhi hatuna didahadagat ngan ha mga kakahuyan. Ngan hingkit ang ko in lain nga anghel nga tika nga sinirangan. Dara ang silyo ang buhi nga Dios. Gintawag niya hadako nga tingog ang upat nga mga anghel, nga gintagan ang Dios singgahom hinpagpuo hantuna ngan handagat. Nagsiring ang anghel,
ayaw pagpasipad i ang tuna, ang dagat ug ang kakahuyan, tubtob nga katigamnan namon han silyo ha ira mga agtang ang mga surugon han amon Dios.
Ngan gin sumatan ako hang kadamuon hadton natigamnan ang silyuhan Dios didaha ira mang agtang 144 kayukot hirangatanan tikangan nga tanan nga mga trebo han Israel.
Napulog duha kayukot ti kanghan kada tribo. Napulog duha kayukot hat tribo ni Huda. Napulog duha kayukot hat tribo ni Ruben. Napulog duha kayukot hat tribo ni Gad. Napulog duha kayukot hat tribo ni Aser. Napulog duha kayukot hat tribo ni Neftali. Napulog duha kayukot hat tribo ni Manases. Napulog duha kayukot hat tribo ni Simeon. Napulog duha kayukot hat tribo ni Levi. Napulog duha kayukot hat tribo ni Issachar. Napulog duha kayukot hat tribo ni Zabulon. Napulog duha kayukot hat tribo ni Jose. Ngan napulog duha kayukot hat tribo ni Benjamin.
Kahuman hini, tinmanaw ako nga hingkit ang ko indako nga hugpuhin mga tao nga diri maiihap. Tikang hiraha magkalain-lain nga kanasuran, tribo, pinulungan ug katawhan. Natukdaw hiraha at ubangan ng trono nganhan kordero, ngan nakakasulot hirahin busag na higlawig nga bado, ngan nakakabitbit hirahin mga palwa, nagguliat hira hadako nga tingog.
Ang kataluwasan natikang han aton Dios ngan nalingkod hat trono ngan han kordero.
Naglibot han trono ang tanan nga mga anghel, upod ang mga katigurangan, ngan an upat nga buhi nga mga binuhat, ngan nanhapahiraha at ubangan ang trono nga nagsingbahan Dios, hinpagsiring.
Amen! Ang pagdayaw, himaya, kinaadman, pagpasalamat, dungog, gahog, ngan kusog, kanang Dios ini nga tanan haday nga mga katuigan, matuman kunta.
Nagpakianaha akon in usahan mga katigurangan.
Hirahin o ini nga mga tao nga nakakasuklob himbusag nga higlawig nga mga panapton, nganti kang hiradiin.
Binmaton ako, diri ako maaram, ikaw an maaram. Nagsiring hiya ha akon.
Amo ini ang mga tao nga nakailob han makalilisang nga pag-antos. Ginlabhan nira an irahiglawig nga mga bado nga ginlatakan hirahan duguhan kordero. Sanglit nagmabusag. Sanglit natukdaw hira tubangan han trono han Dios nga nagaalagad ha iya adlaw gabi dituhan iya templo. Hiya nga nalingkod didahan trono amo an mananalipod ha ira pinaagihan iya pakigusa ha ira.
Diri na gudhira gugutumon o uuhawon. Diri na hira mag-aantos han kapasuhan adlaw o han bisan ano nga mapingit nga kapaso. Kay an kordero nga aadahabot nga han trono amo an ira magmarangno ngan tutugwayan hira ngadtuhan mga burabod han tubig nga nahataghin kinabuhi. Ngan papahiro ng Diyos ang tagsangaluha ha ira mga mata.
Ginpadayag, Kapitulo 8. Hanpagbuongahan kordero ang ikapito nga silyo, nagmingaw dito ha langit sulod din 30 kaminutos. Nga ningkit ang ko ang pito nga mga anghel nga natukdaw at ubangan ng Dios, nga gintaga ni rahim pito nga mga trompeta. Inmabot inlain nga anghel nga nakakadarahim bulawan nga surudlanhin ensyenso, nga tinmukdaw at ubangan ng altar. Gintagan hiya hindamo nga insenso, base idugang han mga pag-ampo han nga tanan nga mga tao han Dios, ngan ihalad didahan bulawan nga altar nga nakada haatubangan han trono. Tikang han mga kamot han anghel nga natindog haatubangan ng Dios, nagtipaigbaw an aso han natutubod nga insenso upod an mga pag-ampo han mga tao han Dios. Niyan kinuha han anghel ang surudlan han insenso, ginsudlan ini hinbaga tikang han altar, ngan ihinuwad ini dida hatuna. Naglilinti, nagdalugdog, nagkikidlat, ngan linminog. Niyan ang pito nga mga anghel nagandam hinpagpatunog han ira mga trompeta. Nagpatunog han iya trompeta ang siyahan nga anghel. Inmuran hatuna hin yelo o kalayo nga sinaktan hindugo. Naugtang ani katulo kabahin han tuna, ani katulo kabahin han mga kakahuyan, ngan an nga tanan nga kabanwaan. Nagpatunog han iya trompeta an ikaduha nga anghel. Hilinabog nga tuha kadagatan in kalayo nga sugad hin nasusunog nga dako nga bukid. nahimo nga dugo ang ikatulo kabahin hang kadagatan. Nagkamatay ang ikatulo kabahin hang buhi nga mga binuhat hadagat, nga nagkaguguba ang ikatulo kabahin hang mga barko hadagat. Nagpatunog ang iya trompeta ang ikatulong anghel. Nahulog tika nga kalangitan indako nga bituon nga nagdidilaab sugad hinsulo. Ngan hay umpag didahan ikatulo kabahin han mga salog ngan mga burabod han tubig. Kapaitan ang ngaran han bituon. Nagmapait ang ikatulo kabahin han tubig. Ngan nagkamatay indamo nga mga tao tungod han pag-inumira han tubig. Kay nagmapait ang tubig. Nagpatunog han iya trompeta an ikaupat nga anghel. Naigo an ikatulo kabahin han adlaw, an ikatulo kabahin han bulan, ngan an ikatulo kabahin han mga bituon, sanglit na wara an ikatulo kabahin han ira kapawa. Waray na kapawa sulod an ikatulo kabahin han adlaw, ngan sulod han ikatulo kabahin han gabi. Niyan tinmanaw ako nganingkit ang ko in usang nga agila nga hitaas ang paglupad ha panganuron ngan hinbatian ko in dako nga tingog nga nasiring.
Kamuharan log, kamakiinirhan, kairong hatun niya po tanin niya tuna kung nagtunog na ang mga trompeta na kinanglangil po ng tulupang mga anghel.
Ginpadayag, Kapitulo 9. Nagpatunog han iya trompeta an ikalimang anghel. Hingkit ang ko in usang bituon nga nahulog katuna tikang halangit ngan gintagan han Yawi han kahiladman han tuna. Ginabrihan han bituon ang kahiladman nga ginmawas in madakmol nga aso, sugarin aso nga tikang hindako nga hudno. An adlaw nga nanhangin naputos hing kasisidman, tungod han aso nga tikang hakahiladman. Nagkagua in mga duron tikangan aso ngan hinmugdon hatuna, ngan ihinatag haira ing gahom nga sugad han kanan mga bungad. Kintugon hira nga diri inira puuhon ang kabanwaan, ang kakahuyan, ngan bisan ano nga tanom. Makakahimo lahira hinpagpuo hadton mga tao nga waray pa katigamni han silyo han Dios sa ira mga agtang. Waray tuguti ang mga duron hinpagpatay hini nga mga tao, kundi hinpagpaantos la haira sulod hin lima kabulan. An kasakit han ira pagantos, sugad ini han kasakit nga ginaantos hin tao nga tinutukog hin malara nga bungad. Sulod hito nga lima kabulan, maghihingyap hin kamatayon adto nga mga tao, kundi diri nira maangkon ito. Maruruyag hira nga mamatay nala, kundi mapahirayo haira ang kamatayon. Ang mga duron sugad pakiton hin mga kabayo nga andam hapag-awayan. Daw may adakuruna nga bulawan haira mga ulo, nga nanira mga nawong, daw nawong hintaw. Ang ira buhok sugadin buhok hin babay, nga nanira mga ngipon sugad hin kanan liyon. Ang ira mga dughan, tinahuban hin daw sugad hin taming nga puthaw. Ngan an aringasa han ira mga pako, sugad an haganas hin mga karuwahi, nga ginguguyod ngad tuha pag-awayan. May adanira mga ikog ngan mga sugod nga sugadin kanan bungad. Ngan ginagamit nira ini nga mga ikog hin pagsakit han mga tao, sulod hin lima kabulan. May adanira hadi nga nagmamangulo ha ira. Usang anghel nga tinapuran han kahiladman, Abadon ang iyangaran na Hebreo, Apulyon Hagriego, ang magpuroo ang kahulugan.
Natapos na ang siyahan nga makaharadlo. Kahumanhini may ada pa masunod nga duha nga mga makaharadlo.
Nagpatunog ang iya trompeta ang ikaunom nga anghel. Hinbatian ko in tingog tikangan upat nga mga kantuhan altar nga bulawan haatubangan han Dios. Nagsiring ang tingog ngadtuhan ikaunom nga anghel nga may trompeta.
Buhi ang upat nga mga anghel nga ginapos didto handako nga salog Euphrates.
Ginbuhian ang upat nga mga anghel nga andam para hini nga oras, adlaw, bulan, ngan tuig hin pagpatay han ikatulo kabahin han mga tao. ginsumatan ako hang kadamuon han mga dikabayo nga mga sundalo, duha kagatos kamilyon hirangatanan. Didahan akon pananawon, hingkit angko an mga kabayo ngan an ira mga sumarakay, nga may ada nira mga taming nga mapula sugad hing kalayo, maasul sugadin sa pero, ngan madulaw sugadin asofre. An mga ulo hini nga mga kabayo sugadin kanan liyon, ngan tikang haira mga baba nagawas in kalayo, aso ngan asofre. Napuo ani katulo kabahin han mga tao pinaagi hini nga tulo nga mga peste. An kalayo, an aso, ngan an asofre, ngan nagawas tikang han mga baba han mga kabayo. Kay an gahom han mga kabayo, nakada han ira mga baba ngan han ira mga ikog. An ira mga ikog sugarin mga halas nga may mga ulo, ngan amo ini ang ginagamit nira hin pagtukob han mga tao. An ibahan mga tao nga waray magkamatay tungod hini nga mga piste, waray bumaya han ira magraot nga mga binuhatan. Nagpadayon nirahin pagsingbahan mga yawa, han mga Diyos-Diyos nga bulawan, salapi, tumbaga, bato, o kahoy, nga diri nakakakita, nakakabati o nakakalakat. Waray liwat hira magbasol han ira mga panmatay, han ira mga salamangka, han ira maghilas nga mga kalawayan, ngan han ira mga pangawat. Ginpadayag Kapitulo 10. Hinkit ang kuliwat in usapang nga makusog nga anghel nga nalusad tikang halangit. Napuputos siya hindampog ngan ginlilibutan hinbalangaw an iya ulo. An iya bayhon suganin adlaw nga nan iya mga bitiis suganin mga harigi nga kalayo. May adaniya gutiay nga linikid nga basahan nga binuklad ha iya kamot. An iya tuo nga tiil na tamak han dagat nganan iya wala nga tiil na tamak han tuna. Ginmuliat iya sugad hin pagmurog hin mga liyong. Kahuman niya paguliat, binmaton an pito nga mga dalugdog pinaagi han ira daguhop. Han pagyakan nira, tipag susurat na unta ako, kundi may adatingog nga hinbatian tika nga langit nga nasiring.
Ayaw ipasabot ang iginsiring ang pito nga mga dalugdog. Ayaw isurat.
Niyan, ang anghel nga natok daw hadagat nga natuna, nagbayaw han iya tuo nga kamot ngadto halangit. Nga nagsumpa hangaran ng Dios nga buhi hakadayunan, nga naghimo han langit, han tuna, nga nandagat, nganhan nga tanan nga mga butang nga aada haira. Nagsiring ang anghel.
Hindi na kong naglalangan, kundi kung magpatunog na ang kapitong anghel haniya trompita, pagtutumano na ang Diyos ang iya tinago na paglarang, sugat naging pahimaro niya hanto ang iya mga surugoon, ang mga manaragna.
Ngan, ang tingog na akon hinbati antikang halangit, nagsiring naliwat ha akon.
Katuangan kuhaa ang binuklad nga gutiay nga linikid nga basahan, nga kinakaptan han anghel nga natuk daw hadagat ngan hatuna.
Kinmadto ako han anghel, nga naghangyo ako nga ihatag haakon ang gutiay nga linikid nga basahan. Ginsiring ako niya.
Kuhaa han kauna, matamis ini sugad hindugus kida imo baba kundi kung matulun mo na maaslong na ini.
Gingkuha ko ang guti ay ngalinikid nga basahan didaha iya kamot ngan ginkaon ko. Matamis ini sugad hindugos handida pala haakon baba. Kundi han pagtunla ko nagmaaslom didto haakon tiyan. Niyan ginsiring ako.
Kinahanglan igpasangyaw mo na liwat ang minsahihan Dios. Ngadtohan mga katawhan, kanasuran, mga pinulungan, ngan mga kahadian.
Ginpadayag Kapitulo 11. Niyan tinagan ako hin isurokol nga kahoy sugad hin tungkod, ngan ginsiring ako.
Pakadto ngan sukla ang templohan Dios, ngan ang altar, ngan ihapa adton naniningbah a templo. kundi ayaw pagsukla ang bungsaran hagawas han templo, kay ginhatag na inihirahan mga hintil nga magpapasipara han baraan nga sudad, sulod hini nga 42 kabulan, ipadadara ko ang akon duha nga mga saksi nga magbabaduhin sako, nga nigpapasangyaw nira ang minsayhan Dios, sulod hito nga 1260 kaadlaw.
Ini nga duha nga mga saksi, amo ang duha nga mga kahoy nga ulibo, ngan ang duha nga mga suga nga ibinutang nga tubangan han Ginoo han tuna. Kun may ada magpasipara himpaghuka haira, magwa ing kalayo tikang haira mga baba, ngan pupuuhon ang ira mga kaaway, ngan didahini nga paagi papatayon adton magpasipara himpaghuka haira. May adanira gahomin pagsadahan langit basi diri makauran hapanahon nga magpapasangyawira han minsahi han Dios. May adaliwat nira gahomin paghimo nga dugo han mga burabod han tubig. May adaliwat nira gahomin pagdarahan bisan anong apiste ngan hihatuna, hinsugad kaagsob han ira karuyag. Kahuman nira pagpasangyaw han ira minsahi, an mananap nga nagwa tikang ang kailadman makikig-away haira. Pagdadagon hira niya ngan pamamatayon hira, ngan an ira patay nga mga lawas magsasarang didahadalan han dako nga syudad, diin iginraysa nga krus an ira Ginoo. Sodoma o Ehipto an panigamnan nga ngaran hito nga syudad. Magtatanaw han ira mga lawas suludin tulok adlaw ngan tunga han mga tao tikang han nga tanan nga mga nasod, mga tribo, mga pinulungan ngan mga katawhan ngan diri hira matugot nga iglupong hira. Malilipay ang mga tao hatuna tungod han pagkamatay hini nga duha. Magsasaurok hira ngan maggigihatag-hatag hin mga regalo, kay nagdara adto nga duha nga mga manaragna, hindamo nga mga pag-antos sa mga tao. Katapos intulok adlaw ngan tunga, inmabot tikangan Dios ang ginhawa nga nahatag ing kinabuhi, ngan sinmulod ini haira, ngan nanindog hira. Durugod ang kahadlok hadton mga nagpakakita haira. Niyanin batian han duha nga mga manaragna, indako nga tingog tikang halangit nga nasiring haira.
Sa kakamungadi,
samtang nagkikita an ira mga kaaway, kinmaya birangad to halangit hausa nga dampog. Didadayon nagkamayada makusog nga linog. Naruba an ikanapulog kabahinan syudad, ngan pito kayukot nga mga tao in nagkamatay. Nagkahadlok induro an nanhibilin nga mga tao, ngan gindayaw nira an pagkagamhanan han Dios han langit.
Tapos na an ikaduha nga makaharadlok, kundi diri maiha maabot na ang ikatulo nga makaharadlok.
Niyan nagpatunog han iya trompeta ang ikapito nga anghel, ngan nagkamayada dagko nga mga tingog halangit nga nasiring.
Ang gahom in paghabi ang kalibutan, iya na yanahan agong Ginoo, ngan ang iya Kristo, ngan magahari iya hakadayunan.
Nga nanhapa nga nagsingbahan Dios ang 24 nga mga katigurangan nga nalingkod didahan ira mga trono haatubangan ng Dios nga nasiring.
Ginoo nga Dios nga labi kam kagaraho man yanangan han naglabay, nagpapasalamat kami ha imo nga imo ginamit an imo dako nga gahom nga nagtikang kanahin paghadi, nagkasisinaan mga hintil, kainabot na ang panahonan imo kapungot, an panahon hin paghukumhan mga patay, panahon na hin pagbalosan imo mga suruguon, an mga manaragna, nganhan nga tanan nga imo mga tawo, an nga tanan nga may pagtahod ha imo, an dagko ngan sugad man an gudti, panahon na hin pagpuuhad dun mga nagpupuuhan tuna.
Nabuksan ang templohan Dios dito ha langit, nganhin kitan dito ang kahon hanggin sa aran. Ngan nagkamayada mga kikidlat, mga dinalugdo, mga lilinti, linog ngan uranos hin mga yelo. Ginpadayag Kapitulo 12. Niyan hingkit ang didto halangit in dako nga orosahon. may ada usang nga babae nga nagbabadohan adlaw nga natamak han bulan nga nan iya ulo ginkoronahan hindusing nga mga bituon. Tipag-aranak na hiya ngan iginuliat niya an kaulol ngan an kasakit han pag-anak. May ada lain nga orosahon nga hingkit an didto halangit. May dako nga pula nga dragon nga pito an iya mga ulo nga napulo an iya mga sungay ngan may ada korona an kada ulo. Gindanas han iya ikog an ikatulo kabahin han mga bituon halangit ngan pinanlabog niya hatuna. Tinmok daw hiya hatubangan han babay nga tipag-aranak nga andam hin pagkaon han bata kun mataw na. Nga nag-anak han babay hin lalaki nga magahadi hin mahigpit hin duro han nga tanan nga mga nasod. Kundi ginagaw an bata ngang gindarangad tuhan Dios nga nan iya trono. Kinmalagiw an babay ngadto ha kamingawan, ngadto hindapit nga ginandaman Dios para ha iya, diin pagmamangnuan hiya suludin usa ka yukot og duha ka gatos og 60 ka adlaw. Niyan na hinabo in araway didto ha langit. Himigel nga nan iya mga anghel nakig-away hang dragon nga upod liwat han iya sakop nga mga anghel in mato kundi nadaog ang dragon. Nanhiya nga nan iya sakop nga mga anghel waray natugutihin pag-ukoy didto ha langit. Ginpaiwas hira. Iginlabog hagawas ang duro kadako nga dragon. Amuhiya adton kadaan nga dako nga halas nga ginangaranan nga yawa o satanas nga amo ang naglimbong hanbugos nga kalibutan. Iginhulog hiya ngadto hatuna upod ang nga tanan nga iya sakop nga mga anghel. Niyan hinbatian ko in dako nga tingog dito ha langit nga nasiring.
Yana imabot na ang katalwasan tikang han Dios. Yana iginpakita na han Dios ang iya gahom hin kahadi. Yana iginpakita na han iya Mesiyas ang iya pagkagamhanan. Kaya natindog ha atubangan han Dios nga nagsumbong han aton kabugtuan adlaw gabi ginpaiwas na halangit. Nagdaog ha iya ang aton kabugtuan pinaagihan duguhan kordero ngan pinaagihan kamatuoran nga iginpasangyaw nira ngan andam hirahin paghalad han ira kinabuhi ngan pagpakamatay. Sanglit pagkalipay kamo kalangitan ngan kamo nga tanan nga nag-uukoy didto kundi ka makaharadlo para hantuna ngan handagat kay anyawa linmusad nga daha iyo ngan punuhiyahin pagdumot kay maaram hiya nga guti ay nalaan panahon nga nahibibilin para ha iya.
Han pakasabot han dragon nga iginlabog hiya hatuna ginlanat niya an babay nga nag-anak han bata nga lalaki. Kundi gintagan ang babae hinduha nga pako hindako nga agila basi makalupad hiya ngadtuhan iya dapit hakamingawan diin pagmamangnuan hiya suludin tuluka tuig ngan tunga ngan mahigagawas hiya han pagsulong han dragon. Ngan tikang han baba han dragon ibinugwak niya in tubig nga suga din baha basi mahianod ang babae. Kundi binuligan han tuna ang babae ginmutak ang tuna ngan ginsuyok ang tubig nga ibinugwak han dragon. Nagdumutgod han babay ang dragon nga nakig-away hiya han nga tanan nga mga katulinan han babay adton nga tanan nga nagtuman han mga sugo han Dios ngan mga matinumanon han kamatuoran nga iginpahayag na Jesus ngan ang dragon tinmukdaw habay bayon. Ginpadayag Kapitulo 13. Ngan hingkit ang ko in usang nga mapintas nga mananap nga inmutwal hadaga. May ada ini napulo nga mga sungay ngan pito nga mga ulo. Hakada sungay may ada koruna ngan hakada ulo hini nahisurat in ngaran nga nagpapakaaluhan Dios. Pareho hin leopardo an mapintas nga mananap may mga tiil nga sugad hing kanan uso, ngan baba nga sugad hing kanan leon. Gintagan han dragon ini nga mapintas nga mananap han iya kalugaringon nga gahom, han iya trono, nganan iya dako nga pagburutan. Usahan mga ulo han mapintas nga mananap daw sugad hing nasamad hing grabe, kundi nagupay na ini nga kasamdan. Naipausa ang bugos nga kalibutan, nga nagsunod hirahan mapintas nga mananap. Nagsingbahan dragon ang nga tanan nga mga tao, kay iginhatag niya ang iya pagburutan ngadtuhan mapintas nga mananap. Nagsingbaliwat hirahan mapintas nga mananap nga nasiring.
Hino ba ay masugad ang mapintas nga mananap? Hino ba ay mga kaapli ni?
Gintugutan ang mapintas nga mananap hin maparayawon nga pagyakan nga nagtatamsak han ngaran ng Dios. Ngan tinugutan liwat ini hin pagangkon hin pagburot an sulod hin 42 kabulan. Nagtikang ini hin pagpanhimaraot han Dios han iya ngaran han dapit nga inuukyan han Dios ngan han nga tanan nga nag-uukoy han langit. Gintugutan liwat ini hin pakig-away han mga magtinuuhon ngan hin pagperdi haira ngan gintagan ini hin pagburutan han tagsa nga tribo nasod pinulungan ngan mga katawhan. Magsisingbahan mapintas nga mananap an nga tanan nga mga tao nga nag-uukoy dinhi hatuna labot han mga tao kanay mga ngaran na isurat na han waray pahihimua ang kalibutan didahan basahan han mga buhi nga gintatag-iya han kordero nga ginpatay.
Sanglit, pamati, kung maeda niyo mga durunggan.
Bibihagon manta ang birihagon. Papatayon manta pinaagihin espada ang paratayon pinaagihin espada. Nagkikinahanglan ini hin pagpailog ng pagtuo parahan mga magtinuuhon.
Niyan hingkit ang kuliwat in lain nga mapintas nga mananap nga ginmuwa tikang hatuna. May ada ini duha nga mga sungay nga suga din kanan kordero, nga nantingog ini suga din kanan dragon. Ginggamit ini ang dako nga pagburutan hansiyahan nga mapintas nga mananap dida haiya atubangan. Nang ginpirit ini ang tuna nga adton mga nag-uukoy hatuna hinpagsingba hansiyahan nga mapintas nga mananap kanay grabi nga samad nagupay na. Ang ikaduha nga mapintas nga mananap, nagpakita hindagko nga mga milagro. Nagpalusad ini hing kalayo tikang halangit atubangan han nga tanan nga mga tao. Ngan nalimbungan hini ang nga tanan nga mga tao nga nag-uukoy hatuna, pinaagi han mga milagro nga gimbuhat atubangan han siyaan nga mapintas nga mananap. Pinapaghimo hirahan mapintas nga mananap, hinladawan hapagpasidungog. Han mapintas nga mananap nga ginsama dan espada kundi waray mamatay. Gintugutan ani kaduha nga mapintas nga mananap hin pagginhawa hin kinabuhi ngadto han ladawan han siyahan nga mapintas nga mananap base makagyakan an ladawan ngan makahimo hin pamatay hartun mga diri magsisingbahini. Ginpirit han mapintas nga mananap an nga tanan nga mga tao gurti og dagko, riko og kablas, uripon og talwas, nga mahipatikan ang ira tuo nga mga kamot o ang ira mga agtang. Waray makakapalit o makakagbaligya, labot kun may adaniya hini nga nahipatik nga ngaran, han mapintas nga mananap o han numero nga natindog hini nga ngaran. Nagkikinahanglan ini hing kinaadman, an may adahibaro, makakasabot hang kahulugan na numero han mapintas nga mananap tungod kay ini nga numero natindog para hingaran hin usa ka tao.
666 ini nga numero.
Ginpadayag Kapitulo 14. Niyan sinmiplat ako nga nakadto an kordero natindog ha bukid han Sion. Kaupod niya in 144 kayukot nga mga tao, kanay mga agtang nahisurat ang ngaran ng kordero, ngan ang ngaran han iya amay. Hinbatiang ko in tingog tikang halangit, nga sugad hanaganas hindako nga busay, ngan sugan in dako nga dinaguhob hin dalugdog. An akon hin batian nga tingog sugad han tunog hin mga arpa. Naninindog ang 144 kayukot nga mga tao hatubangan han trono, han upat nga mga buhi nga mga binuhat, ngan han mga katigurangan. Nagkanta hira himbag-o nga kanta, nga hirala an maaram. Inihira amo an kalalakinan nga nagpabilin hing kaputli, kay waray manhira makighilawas hing kababayinan. Mga uray hira, nasunod hira han kordero bisan diin hiya kakadto. Hangatanan nga katawhan, hirala ang gintubos, ngan amo hira ang siyahan nga ginhalad ngad tuan Dios ngan han kordero. Waray god haira buwaon, ngan waray sadang igsususon haira. Niyan hingkit ang ko inlain ng anghel, nga hataas ang lupad ha panganuron. Dara ang waray katapusan nga mensahe han maupay nga sumat, nga igin papasaysay ngadtuhan mga katauhan han tuna, ngadtuhan tagsa nga tribo, pinulungan ug nasod. Nagsiring hiya hindako nga tingog.
Pasidugi niyo ang Diyos ngan dayawa ang iya pagkaharandon. Kay inmabot na ang panahon na maghuhukom hiya ang katauhan. Pagsimba ka mo ha iya nga naghimo han langit, tuna, dagat, ngan han mga burabon.
Sinmunod han siyahan in ikaduhang anghel nga nasring.
Napukan na hiya, napukan na ang gamhanan nga Babilonya. Hinainom hininiya han iya bino ang natanan nga katawhan. At mapintas na bino han iya maghilas nga kalawayan.
Sinmunod han duha nga nahiuna in ikatulo nga anghel nga nasring hindako nga tingog.
At ton magsimbahan mapintas nga mananap ngan han iya ladawan ngan mapatikan ha iya agtang o ha iya kamot. Mainom liwat hiya han bino han Dios. An bino han iya pagdumot nga iya ginipis hinwaray sakot. Ngadto han erinnan han iya kapungot. An nga tanan nga magbuhat hini pagsasakiton hakalayo ga sopre. Hatubangan han baraan nga mga anghel ngan han kordero. An aso hini nga kalayo nga magpapaantos sa ira. Mahosbok ngan magtitipaigbaw hinwaray katapusan. Waray pagpahuway at law gabi, at ton magsimba mapintas na mananap, nganhan iya ladawan, nganhag ton napatikan ang naran han mananap.
Para had ton magtinuohon han Diyos, had ton nagtuman han mga sugo han Diyos, nganhag ton mga magtinuohon kan Jesus, nagkikinahanglan inihindako nga pag-ilog.
Niyan hinbatian ko intingog tikang halangit nga nasring.
Igsurat ini, kapalaran nira nga tikang yana nga mapatay tungod hin pag-alagad han Ginoo.
Nabaton an Espiritu.
Tinuod gud ini, makakapahuway na hirahan ira magbugat nga pagbudlay, kay maupod ha ira an mga balusan ira pagkabudlay.
Niyan tinmannaw ako ngan hingkit ang ko in mabusag nga dampog, ngan nalingkod hababawhan dampog in usa nga suga din tao pagkiton, nga may ada kuruna nga bulawan ha iya ulo, nga nakakakapot hin matarom nga garap. May ada liwat usang anghel nga ginmawas tikang ang templo, ngan ginmuliat ngad tuhan nalingkod hababawhan dampog.
Gamita ang imugarab ngan pag-anina, kay inmabot na ang igo nga panahon, hinug na ang aranihon hatuna.
Ngan ginggarab ang aranihon hatuna, hadto nalingkod hababaw handampog. Niyaningkit ang ko inlain ng anghel nga ginmawas han templo didto halangit, ngan may adaliwat niya matarom nga garab. Ngan ginmawas tikang altar, inlain ng anghel nga amo ang tinapuran han kalayo. Ginmuli at hiya ngadtuhan anghel nga may matarom nga garab.
Gamitan imo garab ngan panguhaan mga ubas tikang han urubasan hatuna, kay hinugna ang mga ubas.
Sanglit ginggarab han anghel ang mga ubas hatuna, ngan ikinadtuhan pirihan han makalilisang nga kapungot han Dios. gimpuga ang mga ubas dito ang pirihan hagawas ang syudad. Ngan in mawas in dugo tikang ang pirihan nga may usa kadupa ang kahilarom. Ngan mga upat kagatos kakilometro ang kahilaba. Ginpadayag Kapitulo 15. Niyan hingkit ang kudid tuha langit in lain nga orosahon ngan makaaramdok nga taranawon. Nakita ko impito nga mga anghel nga dara impito nga mga piste nga amo na ini ang katapusan nga mga kasakitan kay amo ini ang katapusan na nga pagpahayag hang kapungot han Dios. Nganingkit ang ko in sugad hin dagat nga salamin nga sinaktan hing kalayo. Hingkit ang ko adton mga tao nga nakadaog han mapintas nga mananap ngan han iya ladawan ngan han usa kanay ngaran tinitindugan hin numero. Naninindug hira hatabihan dagat nga salaming nga nakakadara hin mga arpa nga iginhatag haira han Dios. Nagkakaranta hira han karantahon ni Moises nga surugoon han Dios ngan han karantahon han kordero.
Ginoo nga Dios nga labi ka makagarahom hin pagkadako ngan pagkamaaramdok han imo mga buhat. Halihan ka nasuran hin pagkamatanyo ngan pagkamatuod han imo mga paagi. Hinuin diri mahadlok ha imo o Ginoo. Hinuin madiri pagpasangyaw han imo pagkagamhanan. Ikaw gudla ang baraan.
Makanhi nga magsisimbahain mo ang natanan nga kanasuran. Kayo kikit ang hangatanan ang imo magtarong nga mga buhat.
Katapos sini, hinkit ang ko nga naabri ang templo halangit diin nakadto hasulo dini ang tulda hanggin sa aran. Ginmuwa han templo ang pito nga mga anghel nga may pito nga mga piste. Nakakasulo tirahin malinis ngan maingat nga lino nga bado, ngan may adanira mga banda nga bulawan nga isinasang bodhan ira mga dughan. Niyan gintagan ang usahan upat nga buhi nga mga binuhat ang pito nga mga anghel, hin pito nga mga surudlan nga bulawan, nga punuhang kapungutan Dios nga buhi hakadayunan. Nalukop ang templohin aso nga tikang hanhimaya ug gahuman Dios, nganwaray nakakasulod ngadtuhan templo tubtuban katapos han pito nga mga piste, nga darahan pito nga mga anghel. Ginpadayag Kapitulo 16. Niyan hinbatian ko in dako nga tingog nga tikang han templo nga nagsiring ngadto han pito nga mga anghel.
Pakadto kamo hatuna nga ihuad niyo didto an pito nga mga surudlan han kapungot han Dios.
Linmakat an siyahan nga anghel nga iginhuad ngadto hatuna an sulod han iya surudlan. Nay agom hin magundag ngan magngutngut nga mga hubag adton mga tao nga napatikan han tigaman han mapintas nga mananap ngan adton mga nagsingba han iya ladawan. Niyan ginhuwad han ikaduhang anghel an sulod han iya surudlan ngadto hadagat. Nahimo an tubig nga sugad an dugo hin patay nga tao ngan nagkamatay an nga tanan nga buhi nga binuhat dida hadagat. Niyan ginhuwad han ikatulo nga anghel an sulod han iya surudlan ngadto han mga salog ngan mga burabod hin tubig ngan nahimo nga dugo ini nga mga tubig. Hinbatian ko an anghel nga tinapuran han katubigan nga nasering.
Matadong ka haimo mga paghukom ubaraan nga Dios nga amo yana ngan amo hadto. Ginulan mga tao ang dugo han mga magtinuuhon ngan han mga manaragna ngan ginpainom mo'y rahin dugo. Amoy ni ang angay haira.
Ngan hinbatian ko intingog nga tikang han altar nga nasering.
O Ginoo nga Dios nga kagarahong nga tanan, matuod kay matalong ko din imo mga paghukom.
Niyan ginhuwad han ikaupat nga anghel ang sulod han iya surudlan ngadto han adlaw. Basi masunog indamo nga mga tao tungod han makalilisang nga kamapaso. Nasunog ang mga tao tungod han makalilisang nga kamapaso ngan ginpanhimaraot nira ang ngaran ng Dios nga may pagburutan hini nga mga piste. kundi waray hira bumaya han ira mga sala, ngan waray hira magdayaw han iya pagkaharangdon. Niyan ginhuwad han ikalimang anghel, an sulod han iya surudlan, ngadto han trono han mananap. Nalukop hing kasisidman ang ginadian han mapintas nga mananap, ngan gingkagat han mga tao an ira dila, tungod han ira mabangis nga ginaantos, ngang ginpanhimaraot nira ang Diyos sa langit tungod hini nga mga mag-ul-ul ngan mga hubag. Kundi waray hira bumaya han ira magraot nga mga binuhatan. Niyan ginhuwad han ikaunom nga anghel, ang sulod han iya surudlan ngadto han dako nga salog Euphrates. Hinmubas ini nga salog base kaagian han mga hadi nga tikang han sinirangan. Ngan hinkit ang ko intulong nga maghugaw nga mga espirito nga sugad hin mga pakla nga nagwa tikang han babahan dragon, han babahan mapintas nga mananap, ngan han babahan diri matuod nga manaragna. Amo ini an mga espirito han mga yawa nga nagbubuhat hin mga milagro. Napakadto ini nga tulong nga mga espirito han mga kahadian han kalibutan, basi pagtirokon hira parahan araway didahan dakong adlaw han Dios nga labi ka makagarahom.
Pamati kamo, maabot ako sugad hing kawatan. Palaran adton mag-aagma ngan magbabantayan iya panapton. Basi diri iya maglakat nga lubas ngan maaluhan ha tubangan ang mga tao.
Niyan gindarahan mga espirito an kahadian ngadto hindapit nga ha Hebreo tinatawag nga Armageddon. Niyan ginhuwad han ikapito nga anghel, ang sulod han iya surudlan ngadto ha kahanginan. Usa nga dako nga tingog hinbatian tika nga trono didto han templo nga nasering.
Nahuman na!
Nagkikidlag, nagdalugdog, naglilinti, nanlinminog hin makusog. Waray pagudsugan ini hin kamakusog nga linog han pagimuahan tao. Amo ini ang gikukusugi han nga tanan nga linog. Nagkatulo kabahin ang kabukahan dako nga syudad nga nagunob ang nga tanan nga mga syudad han nga tanan nga mga naso. Nahinumdum ang Diyos ang dako nga Babilonia nga ginlugos niya hin pagpainom han bino tikangan iya irimnan ang bino han iya mabangis nga kapungot. Naanaw ang nga tanan nga mga puro, nawara ang nga tanan nga kabukiran. Nagkahuglog tika nga langit indagko nga mga yelo nga natimbang hin mga 50 kakilo ang kada usa nga dahan mga tao. Ngang ginpanhimaraot han mga tao ang Dios tungod ang piste han dagko nga mga yelo kay makalilisang good adto nga piste. Ginpadayag Kapitulo 17. Niyan ang usahan pito nga mga anghel, nga may ada pito nga mga surudlan, din maop haakon nga nagsiring.
Pakadi, nga nipakikita ko haimo kung uunanhon ang pagsirot han babae nga maraot ang bantog, nga amo ang dako nga syudad nga gintindog hirani hindamo nga mga salog. Nagighilawas hini nga maraot nga babae ang kahadian han tuna, nga naggahubog ang mga tao ha kalibutan tungod han pag-inom, han bino, han iya maghilas nga kalaw ayan.
Sin makob nga niya akon ang espirito, ngan gindara ako han anghel ngadtuhin kamingawan. Didto hingkit ang ko in babae nga nasakay didahin pula nga mapintas nga mananap, nga luobhin mga ngaran nga nagpapanamastamas han Dios. Ang mananap may pito nga mga ulo, nga napulo nga mga sungay. Granate ngan pula an bado han babay, ngan luobhiya hinbulawan nga mga sabong, mahal nga mga bato, ngan mga perlas. Nakaputhiya hingkupa nga bulawan, nga punohin maglaway, ngan maghugaw nga mga butang, ngan mga bunga ini han iya maghilas nga kalawayan. Naisurat haya agtang ingaran nga may tinago nga kahulugan.
Ang bantugan nga Babilonia, irohan nga tanan nga magraot ang dungog nga kababayinan, nganhan nga tanan nga magnilad din nga kalibutan.
Ngan hingkit an ko nga an babay nahubog han dugo han mga magtinumanon han Dios, nganhan dugo hadton mga pinanmatay tungod kay inmunong hira kan Jesus. Hanpakakita ko ha iya, dako good an akong pagipausa. Nagpakianaha akon an anghel.
Kay ano nga nahipapausa ka man? Igsusumat ko ha imo ang tinago ng kahulugan ng babae nganhan mapintas nga mananap nga sinasakyan niya nga may ada pito nga mga ulo nga napulo nga mga sungay. Hadto anay, buhi ito nga mapintas nga mananap kundiya na patay na. Hadiri maiha, maigarawas ito tikang han kahiladman ngan papatayon ito nga mananap. Ang mga tao din niya tuna, kanay mga ngaran waray mahisurat han waray pahihimua ang kalibutan didto habasahan ang mga buhi, mapapausa hira kun kumita hira ito nga mananap. Buhi ito hadto anay, yana patay na, kundi mapakita liwat. Kinahanglan nga may ada kinaadman nga nibarohin pakasabot hini nga mga butang. An pito nga mga ulo aman pito nga mga pungtod nga linilingkuran han babae. Mahimuliwat nga pito ini nga mga hadi. Napukan na ang lima ira, nagahadi pa in usa, ngan waray pa umabutan usa. Kung mamut na hiya, kinahanglan maghadi hiya hin madali ay. An mananap nga buhi haddo anay, kundi patay na, amo adton ikawalong hadi, nga kaupod han nahiuna nga pito ngan papatayon liwat hiya. An imuhin kitan nga napulo nga mga sungay, amo adton napulo nga mga hadi nga waray pa makatikang hin paghadi, kundi ihahatag haira in gahom hin paghadi upod han mananap. Sulod hin usa ka oras. Usala an panuyo hiningatanan nga napulo nga mga hadi ngan iahatag nira an iragahum ngan pagburutan ngadtuhan mananap. Makikig-awa hira han kordero kundi pagdadagon hira han kordero upod han iya mga tinawag mga pinili ngan magtinumanon nga mga sumusunod kay amo hiya an Ginoo han mga Ginoo ngan hadi han mga hadi.
Nagsiring liwat ha akon an anghel.
An mga tubig nga linilingkuran han babae nga maraot an bantog, amo an mga nasud, mga katawhan, ngan mga pinulungan. An imo hinkit-an nga napulong ang mga sungay, ngan an mapintas nga mananap magdudumot han babae nga maraot an bantog. Kukuhaon nira ang matanan nga aada ha iya, ngan paglulubasan hiya. Ngan kakaunon nira ang iya unod, ngan papatayon hiya, pinaagihin kalayo. Kay iginbutanghan Dios, didahaira mga kasing-kasing, an kaburuton hin pagtuman han kanan Dios, panuyo pinaagihin pagkaurusa hin pagbuhat, ngan paghatag ngadtuhan mananap han iragahom, hin paghadi tugtob nga matuman an mga pulong han Dios. Anhinkitan mo nga babae, amo an bantugan na syudad nga naghahadi han nga tanan nga kahadian han tuna.
Ginpadayag Kapitulo 18. Kahuman hini, hingkit ang ko in lain nga anghel nga nalusad tikang halangit. Gamhanan hiya, nga nalamragan ang tuna han iya kaanyag. Ginmuliat hiya,
napuka na hiya! Napuka na ang bantugan ng Babilonya. Pamabluan na lahiyaya na nga nag-ukoy idahaiya in mga yawa nga maghugaw ng mga espiritu nga ang natanan nga maghugaw nga makaharatlok na katamsihan. Kaya ang natanan nga mga nasod na kainom han iya bino at maisog nga bino han iya mahilas na kalawayan. Nakighilawas ha iya ang kahadian han tuna nga nagriko ang mga negosyante han kalibutan tungod han iya pagpasakag hin pagbuhag han maghilas nga kalawayan.
Ngan hinbatian kuliwat in lain nga tingog tikang halangit nga nasiring.
Gawas kamu mga tawo ko, gawas kamu ha iya, kinahanglan diri kamu umapi han iya mga sala. Kinahanglan diri kamu umangbit han iya mga sirot, kay maabot na halangit at tambak han ira mga sala, nga nahinunumdum ang Diyos han iya magraot nga mga buhat. Buhatan niyo ha iya ang gimbuhat niya ha iyo. Balusan niyo hindubli ang gimbuhat niya. Punan niyo ang iya kupa hin irimnon nga mapiropintas pa kay han irimnon nga ginandam niya para ha iyo. Paantusan ngan biduwa hiya tumbas han kalipayan ngan kahinyangan nga iya ginpahimulusan. Kay nagsiring hiya ha iya kalugaringon.
Imi ako na lingkod sa nga rayna. Dili ako balo. Waray ako mahibaruhin kabiduan.
Tungod hini magsusunod-sunod hin pag-abot sulod hin usa ka adlaw in mga peste. An sakit, kabiduan, ngan gutom. Ngan pagsusunugon hiya, kay gamhanan ang Ginoo nga Dios nga naghuhukom ha iya.
Magtatangis ngan magmumingoy ang kahadian hantuna nga nakaangbit han iya magpilas nga kalawayan. Kun hikit an nanira anaso han kalayo nga nakaugtang han syudad. Pin mahirayo hira ka upay kay nahadlok hira hin pakigsaro han iya mga ginaantos. Nasiring hira.
Hin ka makaradlok. Hin ka makalilisan. Iningabantugan nga gamhanan nga syudad ang Babilonya. Sulod lain usa ka oras na ugtang ka ngan amo ini ang siro ta imo.
Nagtatangis nga nagmamasurubon liwat tungod ha iya ang mga negosyante hatuna kay waray naman napalit han ira mga baligya.
Waray na napalit han ira bulawan, salapi, mga mahal nga bato, ngan mga perlas, han ira mga baligya nga lino, mga tila nga granate, sida, ngan iskarlata, han nga tanan nga diklasing nga kahoy, ngan ang mga hinimuhin marpil ngan mahal nga kahoy, hintumbaga, putaw ug marmol, han mga kanila, panakot, kamangyan, mira ug insyenso, bino ug lana, harina ug trigo, mga baka ngan mga karnero, mga kabayo ngan mga karuwahe, mga uripon ngan bisan pangani ang kinabuhi hintawo.
Nasiring haiya ang mga negosyante.
Ang nga tanan nga mag-upay nga mga butang nga imo ginhingyap na anaw na, ngan ang nga tanan nga imo manggad ngan pagkamatahom nagpapas na, ngan diri naliwat nimo ini hiaagyan.
Ang mga negosyante nga nagriko di dahito nga syudad, mapahirayo kay nahahadlok hira hinpakingsarohan iya mga ginaantos. Magtatangis ngan magmamasulub on hira ngan masiring.
Hin ka makaharadlok, hin ka makalilisang, an nahinabuhin ng bantugan ng syudad. Nahiara iyahin pagbaduhin lino, granate, ngan iskarlata, ngan hin pagsabong hin mga bulawan, mga alahas ngan mga perlas, ngan sulod lahin usaka oras, nawarayan iyahan iya mga manggad.
An nga tanan nga mga kapitan hin mga barko, ngan an mga pasahero, an mga tripulante, ngan an nga tanan nga an panginabuhi aadahadagat nagpahirayo ha iya. Ngan ginmuli at hirahan pakakita nira han aso nga tikang han kalayo nga nakaugtang ha iya.
Waray pagod syudad nga nakapukong nga dayana hini nga bantugan nga syudad.
Ginsaburakan nira hintapotapo an ira mga ulo. Nagtangis nga nagmasurubon hira nga nagsiring.
Hin ka makaharadlok, hin ka makalilisang han na hinabuhoy ni nga bantugan nga syudad. Amo hiya ang syudad diin nagriko tungod han iya manggad ang nga tanan nga may adabarko nga nabiyahi hakadagatan. Ngan sulod lahin usa ka oras na warayan hiya han nga tanan.
Pagkalipay langit kay napuo na hiya. Pagkalipay mga taohan Diyos, ngan mga apostolis, ngan mga manaragna. Kay ginhukman hakaratan hiya han Diyos tungod han iya ginbuhat sa iyo.
Niyan mayada usang akusgan nga anghel nga pinmurot hin bato nga sugad kadako hindako nga gilingan nga bato. Ngan iginlabog ngadto hadagat ngan sumiring.
Sugad hini an makalilisang nga pagkapukan han bantugan nga syudad han Babilonya ngan diri na gud hiya hikitan. Diri na gud hibabagian didaha imo at tukar han mga arpa, mga plauta, mga trumpita nga ang kantahan mga tao. Waray na gud ikikitang idahaimo nga para trabahohin bisan ano nga buruhadon. Ngandiri na gud hibabatian ang aringasa hanggilingan na bato.
Diri na gud hikikitan haimo ang kabawahin suga. Diri na gud hibabatian haimo ang mga tingog ang karaslon nga babayi ngan lalaki. At imo mga negosyante amo ang labi kagamhanan a bukos nga kalibutan. Ngan ginlimbugan mo ang natanan ng mga katawhan ang kalibutan. Pinaagihan imo diri matuod nga salamang ka. Ginsirutan ang Babilonya tungod kay nahiagian ha sa kubhan syudad ang duguhan mga manaragna ngan mga magtinuuhon ang Diyos. Tinuod ang duguhaton nga tanan nga pinanbatay dinhi hatuna.
Ginpadayag Kapitulo 19. Kahuman hini, hinbatian ko in dako nga tunog nga suga din aringasa hindamo nga mga tao didto halangit nga nasering.
Tinawon ng Diyos!
Kanan Diyos ang kakalwasan, ang himaya, nga ang gahong, matuod nga matadog ang iya mga paghukong.
Ginhukman niya karat anan babae nga maraot ang bantog, nga nakakadarahig hanto na pinaagihan iya maghilas ng kalawayan. Ginsirutan ni Han Diyos kay iya ginpamatay ang iya mga surugoon.
Ginmuli at naliwat hira.
Kailangan ang Diyos!
Anasot di kang nagdidilaag na kalayo na nakaugtang hanbantugan ng syudad nagtitipaigbaw hakadayunan.
Ang 24 nga mga katigurangan nga nanupat nga buhi nga mga binuhat nanhapa nga nagsingbahan Diyos nga nalingkod didahan trono nga nagsiring.
Amen! Dayawon ang Diyos!
Ngan tikang han trono hinbatian in tingog nga nasiring.
Dayawon ang aton Diyos! Kamu nga tanan nga iya mga surugoon ngan an nga tanan nga mga tao. Dagko ngan gunti nga may ada pagtahod ha iya.
Ngan hinbatian ko in sugad in damo nga mga tao. Suga na naganas hin makusog nga busay. Suga din mga dinaguhog hindalugdog. Hinbatian ko hira nga nasiring.
Kayawon ang Diyos!
Kay hadi ang Ginoo nga aton Diyos nga labi ka makagarahong.
Pagrayhak ang pagkalipay kita. Dayawon gan iya pagkagamhanan. Kay mabut na ang tak na ang pagkasalan kong Diyo. Nanandam na ang iya pangarasawon. Gintagan na hiyahin limpyo ang mainggat nga iya mga bado.
Ang mainggat nga bado, amo ang mag-upay nga binuhatan han mga magtinuuhon han Diyos.
Niyan nagsiring haakon ang anghel.
Igsurat ini, palaran aton mga gindapit ngadto han kumbiti han kasal han kordero.
Ngan iginsumpay pa han anghel.
Amo ini ang matuod nga mga pulong han Diyos.
Hin mapaako ha iya ti ilan hin pagsingba ha iya, kundi nagsiring hiya ha akon.
Ayaw pagbuhata ito. Usala ako nga imo ikasi surugoon nga nan imo kabugtuan. At ton nato ang kamatuoran nga igin padayag ni Jesus. Pagsingba kamuhan Diyos. Kaya ang kamatuoran nga igin padayag ni Jesus, amo ang nag-aghat ang mga manaragna.
Niyan hingkitan ko nga nabuksan ang langit, ngan nakadto imbusag nga kabayo. Matinumanon ngan matuod ang ngaran han nasa kay hini. An iya katadungan amo ang naghuhukom ngan nakikig-away. An iya mga mata suga din nagdidilaab nga kalayo. Ngan damo ang mga korona ha iya ulo. May adangaran nga naisurat dida ha iya kundi hiyala ang maaram hini nga ngaran. Luob hindugo ang iya hilawig nga bado. An pulong han Diyos, amo an iyang ngaran. Masunod ha iya an mga kasundaluhan han langit, nga nakakasakay hinbusag nga mga kabayo, nga nakakabado hinlimpyo nga mabusag nga lino. Ginmuwa ha iya baba in matarom nga espada, nga amo an iya gagamiton hin pakadaog han mga kanasuran. Magahadiya hin masigpit ha ira ngan pagpupugon niya an bino didahan pirihan han makalilisang nga kapungutan Dios nga labi ka makagaraho. Didaahan iya bado nga hilawig ngan didahan iya paa na hisurat an ngaran.
Hadi han mga hadi ngan Ginoo han mga Ginoo.
Ngan hinkitan ko in anghel nga natok daw didtuhan adlaw. Ginmuliat hiya ngadtuhan nga tanan nga katamsihan nga nagkakalupad hakahanginan.
Pakadingan pag-urusa ka mo para handa ko nga kumbitihan Diyos. Pakadingan kaon ka mo ang unod ang mga kahadian, mga puno ang kasundaluhan, ngan mga sundalo, han unod han mga kabayo, ngan han mga nasakay haera, han unod ang natanan ng mga tao, oripon ngan talwas, dagko ngan gugti.
Ngan hingkitan ko an mapintas nga mananap, ngan an kahadian han tuna, ngan han ira kasundaluhan, nga nagurusa hin pakig-away, kontra han nasakay han kabayo, ngan han iya kasundaluhan. Ginpriso an mapintas nga mananap, upod an diri matuod nga manaragna, nga nagbuhat hin mga milagro at ubangan han mananap. Pinaagi hini nga mga milagro, ginlipat niya adton may adatigaman han mapintas nga mananap, ngan adton nagsingbahan ladawan han mananap. Iginlabog nga buhi an mapintas nga mananap, ngan andiri matuod nga manaragna, ngadtuhan linaw hin kalayo nga naglalaga hin asofre. An ira kasundaluhan pinanmatay pinaagihan espada nga naguwahan baba han usanga nasakayhan kabayo, ngan an nga tanan nga katamsihan, nagpatakas hin pagkaon han ira mga unod. Ginpadayag Kapitulo 20. Niyan hingkit ang ko in usa nga anghel nga nalusad ti kangalangit nga nakakakapot han Yawi han kahiladman ngan hin mabugat nga kadina. Gindakop niya ang dragon adtun kadaan nga dako nga halas nga amo an Yawa o Satanas. Ngan ging kadinahan niya suludin usa ka yukot katuig. Iginlabog iyahan ang hel ngadtuhang kahiladman, gintrangkahan ngan ginsilyuhan ini, basi diri nagod iya makaglimbong han mga nasod, tubtub nga matapos ano sa kayukot katuig. Kahuman, bubuhian hiya hin madaliay. Niyan hingkit ang ko in mga trono, ngan adton mga nalingkod ini nga mga trono tinaganing gahom hin paghukong. Hingkit ang kuliwat ang mga kalag hadton mga pinanmatay tungod nga iginpasangyaw nira ang kamatuoran nga gimpadayag na Yesus ngan ang pulong han Dios. Waray inihira magsingbahan mapintas nga mananap o hanladawan hini o kumarawat hantigaman han mapintas nga mananap haira mga agtang o mga kamot. Nagkababanaw hira nga naghadi upod kang Kristo sulod din usa kayukot katuig.
An ibahan mga minatay wari mabanhaw tubtubhan katapos han usa ka yukot katuig. Amo ini ansiyahan nga pagkabanhaw. Malipayon ngan palaran gud adton hay upod dida hininga siyahan nga pagkabanhaw. Waray nagahom haira an ikaduha nga kamatayon. Mahihimo hira nga kapadian han Dios ngan ni Kristo ngan magahadi hira upod haiya sulodhin usa ka yukot katuig. Kahumanan usa ka yukot katuig, bubuhian hi Satanas ti kang han iya prisuhan, ngan magawas hiyahin paglimbong han mga nasod nga nagsasarang habugos nga kalibutan, nga amo hiragug ug magug. Pag-uusahon hirahin pagdaran ni Satanas ngat makapag-awayan, ngan sugan hira kadamo han kabatsan habaybayon. Ginlukop nira ang bugos nga tuna ngan ginalirungan nira ang mga kampuhan mga magtinuuhon han Dios ngan ang syudad nga iya hinigugma. Kundi may ada kalayo nga linmusad tikang halangit ngan ginugtang hira. Ngan ang Yawa nga naglimbong haira iginlabog nga tuhan linawhan kalayo o asopre. Diin iginlabog na ang mapintas nga mananap
nga nandiri matuod nga manaragna, ngan pagsasakiton hira didto adlaw gabi hadayon nga mga katuigan.
Ngan hingkit ang ko indako ngan mabusag nga trono, ngan an nalingkod didahan trono. Pinmahirayo ang tuna ug ang langit haiya atubangan, ngan waray na hirahikit e. Ngan hingkit ang ko ang mga minatay, dagko ngan gudti, ngan nanunok daw hatubangan han trono. Ginbuksan in mga basahan, ngan ginbuksan liwat in usang nga basahan, nga amo ang basahan han mga buhi. Ang mga minatay ginhukman sumala ang ira mga gimbuhat nga naisurat didahan mga basahan. Niyan igintubyan han dagat, han kamatayon, ngan han ginuukyan han mga minatay, ang mga minatay nga nakada haira. Ngan ginhukman ang ngatanan sumala han ira mga binuhatan. Ngan iginlabog ang kamatayon, ngan ang ginuukyan han mga minatay, ngadto han linaw han kalayo. Ini nga linaw han kalayo, amo ini ang ikaduha nga kamatayon. Ang ngatanan nga waray may surat ang irangaran, didahan basahan han mga buhi, iginlabog ngadto han linaw han kalayo. Ginpadayag, Kapitulo 21. Ngan hingkit ang ko in bag-o nga langit ngan bag-o nga tuna. Ansiyahan nga langit ngan ansiyahan nga tuna nawara, ngan naanaw ang dagat. Hingkit ang ko ang baraan nga syudad, ang bag-o nga Jerusalem, na kunsad ha langit tikang sa Dios, andam sugading karaslon nga babae, binistihan ngan andam nagud hin pagtapuhan iya bana. Hinbatian ko in dako nga tingog tikang han trono.
Yana, ang Dios magukoy dinhihan mga tao. Magukoy hiya upod haira ngan mahihimu hira nga iya mga tao. Ang Dios nahaw maaada haira ngan Dios hiya nira. Papahiron niya ang natanan ng mga luha haira mga mata. Waray na kamatayon, waray na kasubo, pagtangis o kabiduan. Naanaw na ang daan ng mga butan.
Niyan nagsiring ang nalingkod ha trono.
Ngunya na babaguhon ko ang ngatanan.
Nga nagsiring pahiya ha akon.
Igsurat ini tungod kay matuod niyang katatapuran ini ng mga pulong.
Nga nagsiring hiya.
Nahuman na, amo ako ansiyahan ngan an orhi, ang tinikangan ngan an katapusan. Haiya nga inuuhaw, ihahatag ko ang katungod hin pakainom, tikang ang burabo dan tubig ang kinabuhi, hindir hiya mabayad. At dun makakapot ang pagdaragan, makarawat hiniha akon. Ako ang iya Diyos, ngan hiyaan akon anak. Kundi adton mga magtalaw, mga maglingo, mga makimalaway, mga para pamatay, mga maghilas, mga salamang kero, mga nagsisingbahin mga Diyos-Diyos, ngan ang mga buwaon. Andapit nga angay haira, amon linaw nga naglalagahin kalayo og asupri, nga amo anikaduha nga kamatayon.
Usahan pito nga mga anghel, nga may pito nga mga surudlan, nga punuhan pito nga katapusan nga mga piste, din maop haakon nga nagsiring.
Pakadi, ngan ipakikita kuha imo ang karaslon nga babayi, nga asawahan kordero.
Ginbutan ako han espirito, ngan gindara ako han anghel, ngadto ha pungkay hinhitaas hinduro nga bukid. Iginpakita niya akon ang Jerusalem, ang baraan nga syudad, nga nakunsad halangit tikang sa Dios, nga nasilaw han himaya han Dios. Naranggat ang syudad sugad in mahal nga bato nga haspi, matinaw sugad hing kristal. May ada ito hitaas ngan madakmol nga pader, nga may ada dusing nga mga ganghaan, ngan ang tagsa nga ganghaan may ada tinapuran nga anghel. Didahan mga ganghaan, nahisurat ang mga ngaran han dusi nga mga tribo han Israel. Hakada bayhon may ada tulo nga ganghaan, tulo ha sinirangan, tulo ha salatan, tulo ha amihan, ngan tulo ha katundan. An pader han sudad natindog habawbaw hindusi nga mga patukuranan nga bato. Diin na isurat ang dusi nga ngaran han mga apostoles han kordero. An anghel nga nagyakan ha akon may ada bulawan nga isurukol nga kahoy nga ginagamit hin pagsukol han syudad, han iya mga gangaan nganan iya mga pader. Kwadrado god ang syudad, kayan iya kahiluag, amo man ang kahilaba. Ginsukolan anghel ang syudad, han iya isurukol. Duha kayukot og upat kagatos kakilometro ang kahilaba, ang kahiluag ngan ang kahitaas. Ginsukol liwat han anghel ang pader, ngan duha kagatos og napulog unom kapye ang kahitaas, sumala han isurukol naging gamit niya. Haspi ang mga batohan pader, ngan ang syudad hinimo hinpurawgod nga bulawan ngan matinaw sugad hin salamin. An patukuranan nga mga batohan pader, inadornuhan han magkadirudilain nga mahal nga mga bato. Haspi ang siyahan nga patukuran, sa pero ang ikaduha, agata ang ikatulo, esmeralda ang ikaupat, unisi ang ikalima, cornalina ang ikaunom, krisolito ang ikapito, birelo ang ikawalo, topacio ang ikasiyam, krisopraso ang ikanapulo, hasinto ang ikaunsi, ngan amatista ang ikadose. Ang dusi nga mga ganghaan hinimuhin perlas, ang tagsa nga ganghaan hinimuhin usa nga unay nga perlas. Purawgod nga bulawan ang kalsadahan syudad, ngan masilhag sugad hin salamin. Waray ako hingkitan nga templo hasakoban syudad, kay ang templo amo ang Ginoo nga Dios nga labi ka makagarahom ngan ang kordero. Ang syudad waray pagkinahanglan han adlaw o han bulan nga makapawa ha iya, tungod kay ang himayahan Dios amo ang nahatag hing kapawa, ngan ang kordero amo ang suga. Ang mga tao han kalibutan maglalakat didahan iya kapawa, ngan ang kahadian han tuna magdadarahan ira mga manggad nga daha iya. Ang mga gangaan ng syudad bukas sa bugos nga adlaw, dirigod magsasada tungod kay waray nagabi didto. Ang bantog ngan ang manggad han mga nasod pagdadadon ngadtuhan syudad. Kundi diri makakasulod ang syudad ang diri putli, ngan adton magbuhat hin makaaalo nga mga butang, ngan adton mga buwaon. Adton mga tao kanay ngaran na isurat didahan kanan kordero basahan han mga buhi, amula an makakasulod han syudad. Ginpadayag Kapitulo 22. Ginpakita ha akon han anghel an salog han tubig han kinabuhi, matinaw suga din salamin, ngan nati kang atronuhan Dios ngan han kordero ngan naawas sa butngahan kalsada han syudad. Hakada ligid ang salog nakada ang kahoy hang kinabuhi, ngan nabunga makakadusi ikinatuig, makakausa kada bulan, nganan iya mga dahon tambal para han mga nasod. Waray hiya agian na sakuban syudad inbisan ano nga pinanhi maraot han Dios. Ang trono han Dios ngan han kordero aada ha sakuban syudad nganan iya mga surugoon magsisingba ha iya. Igkakaasdang hira ha iya nganan iya ngaran ipapatik ha ira mga agtang. Waray nagabi ngan diri nahira magkikinahanglan hin mga suga uhan kalamrag han adlaw, kay ang Ginoo nga Dios amo an ira kapawa ngan magahadi hira hakadayunan. Niyan nagsiring ha akon an anghel.
Ini nga mga pulong matuod ngan katatapuran ngan ang Ginoo nga Dios nga nahataghan iya espiritu ngadtohan mga manaragna, nagpadarahan iya anghel hin pagpasabot han iya mga surugoon kun ano in mahinanabo hadiri maiha nga panahon.
Pamati,
nasiring Hehesus.
Maabot ako dayon, palaran adton mga magsusugot han mga pulong han mga tiarabot nga mga butang, didahini nga basahan.
Ako hi Juan, nakabati nga nakakita hini nga tanan nga mga butang. Kahuman kula pakabati ngan pakakita hini nga tanan, hinmapa ako hati ilan han anghel nga nagpakita akon hini nga mga butang. Naipagsiringban ako haiya, lugaring ginsiring ako niya.
Ayaw pagbuhata ito, usala ako nga igkasisuruguon nimo ngan han imo mga kabugtuan. An mga manaragna nga nangatanan nga nagsusugot han mga pulong didahini nga basahan, pagsimbahan Dios.
Nga nagsiring hiyaha akon,
inin mga pulong mahitungod han ti arabot nga mga butang kinahanglan ipadayag nimo kay hirani na antak na nga mahinanabo ini. Adton mga maraot in buhat, kinahanglan magpadayon hin kamaraot. Adton mahugaw an buhat, kinahanglan magpadayon hin kamahugaw. Adton maupay in buhat, kinahanglan magpadayon hin kamaupay. Nga adton santos in kinabuhi, magpadayon hin kasantos.
Pamati,
nasiring Hehesus.
Maabot ako dayon, dadadon ko ang mga balos nga akon ihahatag a kada tagsa sumalahan iya ginbuhat. Amo ako ang siyahan ngan an urhi, ang tinikangan ngan an katapusan. Palaran adton maglimpyohan ira higlawig nga mga bado, basi may adanira katungod hin pagkaon han bunga tikang han kahoy han kinabuhi, ngan hin pagsulod han syudad. Kung dihagawas ang syudad, aadto ang mga nagbubuhat hin maghilas nga kalawayan ngan adton mga diwatero, adton mga maglaway, mga parapamatay, adton nagsisingbah hin mga Diyos-Diyos, ngan adton mga buwaon hapulong ngan habuhat. Ako, hi Jesus, nagpadarahan akon anghel hin pagpasangyaw hini nga mga butang, ngadto ha iya didaha mga singbahan. Tulin ako han panimalay ni David, ako amo an mapawa nga bituon ha kaagahon.
Masuring ang Espiritu nga ang karaslong nga babagi, pakadi! Ang natanan nga makabati hini, tinangon ang karaslong nga mat, pakadi! Pakadi ang bisan hino kay nuuhaw, narawta, sugad nga hatag, ang tubig ang kinabuhi, ang bisan hino nga naruhuyad hini.
Ako hi Juan, nagpapahimang nohan tagsatag sa iyo nga makakabatihan panagna nga mga pulong didahini nga basahan. Kung may adaha iyo magdugang hinbisan ano hini nga mga pulong, dudugangan liwatan Dios an iya sirot han mga piste nga ginsumat didahini nga basahan. Kung may ada mag-iban han panagna nga mga pulong hini nga basahan, kukuhaon liwatan Dios sa iya an iya bahin hambungahan kahoy hang kinabuhi nganhan baraan nga syudad nga igin susumat din ni hini nga basahan. Adto nahatag an iya madig-on nga pagpamatuod hini nga tanan, nasiring.
Tinuod goodman, maabot ako dayon.
Matuman kunta, pakanhi Ginoo Jesus, maada unta hatag sa tag sa haiyo, an grasya han Ginoo Jesus.